Zemër një amore t'ideali, për në qilën e për skena.